Verkefni 1. Hvaða áhrif höfðu siðaskiptin á menningarlíf Íslendinga? 2. Út á hvað gekk húmanismin og hvaða áhrif hafði hann á Íslandi? 3. Segðu frá Arngrími lærða. Fyrir hvað er hann þekktur og hvaða áhrif hafði hann erlendis? 4. Segðu frá Árna Magnússyni. Hvað gerði hann fyrir íslenska menningu? 5. Hvernig var menntun landsmanna háttað? 6. Út á hvað gekk upplýsingin? Segðu frá helstu einkennum hennar og þeim áhrifum sem hún hafði á Íslandi. Blaðsíða 38 er myndasíða.